kon tay moy bindam fanwereel ak juroom ñeent muy numéro 39 ci silsilatul hayat az-zawjiyya as-sa'ida. Nan lañ mëna def ba mëna formé aw dundin wu ñaari way jëntante yi di firq du jëkkër ak jabar wu mucc ayib te jaar yoon te jub kenn ku ne mën caa gis boppam ak xeeti njàngale ya ca rot di njàngale l'islam. Bu ngeen fàttalikoo bind bi wees muy numéro 38 moom laa leen waxoon moo nekkoon at tartibatul akhira muy dernier réglage yi nga xam ni mooy am ci sëy nga xam ni moom li wolofi naan tey la tànk bi tàlli mbaa mu damm. Kon faaw ñu am solution, danañ ko régler tey 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 wala mu yàqu tey tey tey. Dernier réglage yooyu waxoon nan bu demee ba solution amut divorce moo mën a am, donte divorce moom bañ koo def bu mën a nekk mooy la gën, ndax junjoon naa leen ci dar ci yii paate ni leen divorce nekkul may ma sama baat may naa la ko wala may naa la sa baat ndox ku ne dem déedéet. Jëmmi xamante gi nga xamante ndaw si ba pare ak jëmmi xamante gi nga xamante ku góor si ba pare am na recette yi muy defal ci sa bouche. Bu dee jot ngeen a am doom am na recette yi muy defal say bokk ay bokkam. Maanaam bu nu yaakaare ne mbir mi dafa doon liggéeyee ci benn entreprise ba mu yàgg rek mu def def de par volonté wala ñu dàq ko mu dem affaire bi jeex nga seeti feneen, maanaam loolu loolal la, waaye loolu bokkut ak sëy. Sëy nit ak nit la, jëmmi nit ak nit moo tax la ko tax ta sukku sëy nan foogee noonu lay simple du simple noonu. Tey nag ci numéro 39 ginnaaw bu ñu leeralee passé ak fan lañ war a jaar ba passé am ak eddawoog yooyu, donte nag foofu dinaa leeralaa ni dugguma ci détails yi trop trop trop, ndax détails yi dëgg dëgg su ma ca duggee cour bi dana gën a gudd te it dars bi dana mujj nekk darsa fiq su boobaa sax. Moo tax ma jàpp ni loola xëy na yeneen i détails même bu dul fii mu nekk feneen ci sunuy boroom yi xam-xam wala yu ni mel ku bëgg a xam nag lu jëm ci mbirum passé moom ak détails yu sew sewaan yi ci am yëpp loola moom leneen la bokkut ak lii. Tombab tey bi mooy ndax jigéen mën naa ñaan baat wala dee onkay jigéen mën naa ñaan baat waaye ci kañ ak ci nan. L'islam jëlul dool góor jox ko doole ak pouvoir boo xam ni bu déeg ba ca heure bu ko neex rek mën na exploité ndaw si di ko maltraité nu mu ko neexee ba bu xëy rek ni ko fase naa la affaire bi jeex. Nga xam ni moo yore doole moo yore solution rek bàyyi ko jigéen ci amul benn arme amul benn solution déedéet. Islamit du jàpp ni chaque jour rek ndaw si mooy tooñ, islam day nangu ni ku jigéen ki day tooñ. Kon bu fekkee ku ne day tooñ te ku nekk day aajowal léeg-léeg gis ni mënatumaa dem, bu jigéen ji yëgoon ni moom mënatula dem léegi nan lay def? Te xam ngeen loolu day am, loolu bu la dalul timit am na ñum dal. Ashariatul islamiya utal na jigéen ay ngànt yoo xam ni bu ko gaaree ci sëy bu ñaanee baat kenn du ko wax dara. Bu fekkente ni jëkkër ji dafay lor ku jigéen ci lor gu metti bu jéggi dayo boo xam ni vraiment koo ko wax yërmaleeg doomu aadama tàmbalee dugg si lor yu jéggi dayo te ëpp tey ku góor ci moo ko tay di ko def te amuñ ci benn solution waaw su boobaa jigéen ji bu bëggee ñaan baat sañ na. Su fekkee borom kër gi dafa am faiblesse ci wàllu sëy ba li soxna si soxla ci bànneex dëgg dëgg ku góor ci mënu ko koo jox te ko jigen ki yeb ni li bu continuer day man na ci a loru mbama moy ci yalla bu mir ma agge fofu nak la wax wa lolou amna droit suma wa bu te beugé genn mu ñaan baam su fekke ko gor ki manu ko yoré waxuma nak limi am doy ndax kenn ko am lu doy amul ci kaw suuf jigen ni bala nga nan no tam rek ñu ni limi yor yor doy amul kenn ko am lu doy yalla dong mom mi nga xamni lahu khazainu samawati wal ard mo yor lu doy ko fi yaakar ni yor na lu doy doy lu doy kenn amuko waye problème moy man na ma yoré wala munuma yoré ndax dafa am yo xamanteni minimum suma xeyfe na lek kenn waxul nak nangam la wara lek ndax lek mom na nga lek rek suma rappeler na solo suma febaré na fagu yi nga xamanteni yi mom wax deug yalla mané suko lek nan ak waxunu solo timit am témer yéré ñaar koku ñu lol dédé bu doon ñett yéré kété kété wala ñaar do nga am yu baax islam day japp ni solal na la la ci dess lek dan ak ay nawafil la rek la rek su fekkanteni ku goor ki kon mën ta yoré ku jigen ci ba mi ngi loru su boba bu yégué ni mi ngi loru ci mën ta muñ lor ba mu ñaan baax bu fekkanteni ku goor ki dafa absenté absence bu yagg ci amu ci ciobare mom ku jigen ci ci misal bu fekkanteni goor dafa tukki tukki ba yagg amuñu ben information wala buñuy am ben information mit amuñ yaakar ci meuna ñewam wa illa dir bi yagg na yagay gu upp su baba dañuy wax ndaw ci ah bo mané tok muñ de mo gën te mo gëna nek ngor ndax yeena andon ba jafé jafé ñew bu jigen di né mënatuma ko muñ ndax damay ragal ma moy yalla wala manatuma ko muñ ndax nangam joxe ay raison te kaput out su boba fagn na ñaan baat parce que mo gëna xam lam man la kenn ko forcer ci lu mën yi dal mën na yobale ya ca def ndax mëne su la lim nan yi faw ay nangam 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 ba muy nangami lim ñu ni yi moy wara tax dañ lay tuddal ay yo xamni yoy moy nek base yi ngay sukkandiku pour toftal sa yeca def ci yey tax jigen ñaan baax foku may fi ma dekk neexuma ak lima am doyuma ak yi di ñak fayda yoyu dedet yoyu mom kenn du ci ñaan baax mom ndax la lay wan ni kenn du ci ñaan baax danger bi ñaan sa baax dina ñew legi su boba jigen ji sañ na ñaan baax su fekkenti ni ay mbir dox na yo xamni ku jigen ci mënatu ko dekk te gëm na ni bu yàggee mën naa loru wala mu mooy yàlla wala nga lim su boobaa tax naa ñaan baat ñaan baat nag mooy dama waxtaan ci njëkk waxuma di xuloo di ñaan baat waxuma loolu déedéet waxtaan ci njëkk ak teranga ak am rest ak orma bu taagee dama gis geneen góor gu la gën wala dama la bëggatut wala dama la xememetut wala nangam waaye da ngay wax lu clair te leer kem talaay na nga dëggoo kem talaay mu ngay amee ndimbalam yàlla ñu ba dañu yaakaar ni wax la du dëgg ak naxaate mooy tax nga am la nga bëgg déedéet gis nga dëggu ci boppam mooy tax nga am la nga bëgg su boobaa may naa la baat mu jeex ñu daal di jëfe ji lañ waxoon ni ndaw si ku góor ci bu fasee soxnaam nii la war a def parce que bu dee fasem benn la sa jabar lay continuer doon comme ni ngeen ko gisee ba keroog iddam di jeex lan mooy tax mu nekkaat sa soxna ci biir idda bi lan mooy tax mu mën a nekkaat sa soxna ci biir idda bi waa ji su waccee soxnaam ni ko fase naa la ñu topp l'islam bi iddawoo ci kër gi mu toog 2 semaines xelam nekkaat ci soxna si léegi après bu fekkee day ñëw takkaat ko day ñëw joxaat ko cadeau day ñëw lan luy xew luy xew bu ñu àndee tey jeex na amul takkaat maanaam dañuy wax ni sa soxna la nek ndax mi ngi ci idda bo fi faatu won ci digal ci soxna lay ko nek loolu la tudon ci detail yi ma wax tan xam nga fassé am nay detail ki dem ba tollu ci sukurat mu fassé soxnam ngir añane ko nak bu mu don xam nga loolu am salam fiq la ki nga xamanteni dafa dem ba takaliko ak sagom mu fassé soxna ci fekk dim koy tek fassé yekaliko nak am yeb ay detail la motax ma ñu la détail duguma ci parce que suñu ci duggé dara sa lay mujj soppi ku nekk dara sa fekk yoy nak keneen la koy gisu di ala kullin su fekkenteni nit ci fassé na soxna ñu tok 2 semaine 1 semaine wo ñoo xam na nga mi fan xelam nekkat ci soxna ci wala soxna ci jéggalu ko lañu bëgg andal amul joxé waat kan amul dara ñom ñaar buñ andé tay ci kaw lool am rapport sexuel jeexna lool moy fayli amul jërul kenn di wax dara lool moy fayli da légui nak su fekké loolu amut ba iddam jeex soko bëggaté mom da ngay tak légui ndaw ci mom ñaan na baat ñu may ko baat su baba day jaar ci procédure yoy ma waxon ci baat bi passé légui nak ñaan na baat ginaaw bu mu waré ñaan baat borom kër gi ni ko duma la may sa baat mais fa lol mi ngi am legui su boba ndax day tax ay solution jeex dedet islam ubil nako benen fenêtre bu ñi tuddé khul'u khul'u moy summe sa yow mi tolon am mbub nga jek jek summi mbub ni tek ko fele dañ nan summi na mbub ma kon sey bi man nga ca summe ko tek ko fele buntu bobu bo demé ci téré ci xii dang ko fay fek ñukoy tuddé al khul'u kon arme bi nga jek am moy mayma sama baat koku da nga ñaan ci jek teranga fofu nak dina ci wax ben sawto moy gis na nit ki lepp lu mu yoot rek procédure na jaar fam wara jaar ndank par ndank rek manam xëcc ak forcé même bu dé am ci bir kenn waru ko di jëkke jaaral fa nga wara jaar ah man ko dama la wo ci nek ak teranga ak format rek ci wax wax ju rafet man kat dama bëggoon nga yéewu ma ci jamm may ma sa baat ma dem parce que nangam ak nangam ak nangam bëgguma moy yalla bëgguma nangam bëgguma nangam xam nga fofu jaar nga ci nek légui mom mu lank bañ la may sa baat té yow raison yi wara tax nit ñaan baat amna ci yow ba paré am nga fenêtre bu ñuy tuddé xullu umuy summé xullu umoy tay bi amna possibilité génn ci sama moy propre moyen ni bop min koy défé moy légui comme nangu woma wacc té man bëgg na jaar na té wara jaar wo ngay ci li ko ñu la ngox bo ci mo mënu wacc ma la rek nga dal di accé té tay manet xolo waxu ñu lool dé sa fay bu gawé non ci nit xana may won sa bop amna ko la may xana am nga bay ba nga am rek ci bay ba ndi jaay ba ci li koy dañ wax bu jaaré ci wara jaar ba paré nak nguur na ni fi nek ni problème may ma baat mo mën ta sorti nga jël xolo xolo moy la nga defon ci man ma déllo la fofu nak la nga defon ci man leg leg day faral di am problème li andi problème bi moy ndaw ci biñ koy tak ci nenañ 500 000 lan ko may wa est ce que lool moy tam nga xam nga ñun dañuy jaawal na digënté ci nak may na ko nangam li lay wone ñun sax dumu ñu li ñuy wax da ngay dégg bu sumé ko jotté ñun 500 000 la mayon té buñu jëmé ci jakk ja fay dañ nan 20 000 la joxé ni ni moy tan gi xam nga mo lay wone manam ñun de ko ma dañuy jëma nak sun bok ko ma dañuy xol buñu arrangé ñu jël ba gëna xaré buñu arrangé ñu jël ba gëna buñu arrangé ñu jël ba gëna suufé problème moy tan gam defon ci ndaw bu fekkon da andi 200 000 su dé ko tan kon loolu la def ci yow 75 000 loolu la def ci yow mandal lam la kanalé won loolu nga délo même bu doon ben immeuble la la jox sax nak xamna loolu nak mom do am amatu Dakar bu gisagu mako bok mom di tan ndaw di jox ko immeuble sang koy délo immeuble la ci jamono yonnati bi alayhi salatu wassalam dafa am ben jigen xawma Maryam al-Ghaliya xawma la adri turwa way dal Thabit ibn Qais ibn Sammam mo nekkon borom kërëm ci xam ngeen Thabit ibn Qais ibn Sammam ci wa aljana la bok ndax yaronte bi ko wax sallallahu alayhi wasallam bi suratul hujurat wa ci xam mo dafa wax sen voix dafa fort trop mom voix am dafa foron bi yalla wax ni ñi wax sa kaw ci kanam yeen sallallahu alayhi wasallam amu ñi teggina mom dafa tok ci kërëm bi joy ndax dañ mom la yalla waxal bayen sa salam ni len dem len ne len ko na baye limay def mu ñew tam xamni ci wa aljana lay bok mom lolu shahada bu reey la man nak fi dama fi am ben problème bo xam sama problème bop la moy ndaw ci ak lan mo meuna xel sa jëkkeer dina dem aljana yaronte bi wax ko ci bir ni ñun nga diko deg mu wërnu ni sa jëkkeeron ci wa aljana lay bok kon koko mom baxna taxut di wax mom
la nga am te momit woor na lol kon lan mo wara nakari ndaw ci bu bëgg genn ci sey bi li tax tomb bi ma diko suñu moy gis nga lek lek sey ku nek ya xam sey ma sallal la tane diw jëkkeer ci baax nak savena def na nga problème dafa am ay réalité yo xam jëtu wut ak lola dara man damay wax ni xawma ndaw ci lu ko taxa genn ci sey waye bu fekkoo mbirum sentiment dong la man dama nan ko lu man ci xew muñal comme fa jëkkeer ci waajal la bok lan nga mu ci rek xey ne mom bon la gi bu mucc bo gor gor lo tuddu bu mucc and ak mo waye teewut yoy yep ndaw ci xamna ko teewut dafa genn ci sey ndaw ci da yow ni yent salam man de sama jëkkeer sikkuma ko ci walu diine dede sikkaluma ko ci walu jikko dede ah yalla yow kuñ sikkalul ci diine sikkaluñu ci jikko bax nga de jigen ñi am problème ñep ci seen sey laajal kenn par kenn ndax amna ci ko xamni dang koy nat mu ni man sama jëkkeer sikkuma ko ci diine sikkuma ko ci jikko lu neew la nak lolou bu ngeen ko xam ba wax len ko bis ni ki tay lu neew manam 30 personnes yo dajale yo am problème 3 personnes wala ben nga tay gis ku nan sama jëkkeer dal sans problème ngom du problème mu diine du problème mu jikko li ci ëpp ci diina lay dem ba mu dem ci jikko sekkeluma ko ci diine sekkeluma ko ci jikko waye man dal damay ragal ak kefer ginnaw l'islam point mu jeex affaire bu leen legi nak lan moko na xari xamuñu olof yi neenañ sepp la ko bënd mo nga ci biir xam ngeen sepp moy ñebbe doomu ñebbe damay jekki jekki xol ben doom gis mu bënd est ce xam nga lu ko bënd deer waye boko xaron legi ñu gis aw sax ci biir motax ñu nan sepp la ko bënd mo nga ci biir motax gisoo kon problème bi am ci sey bi peut-être mbirum biir neeg la peut-être luñ mënta wax la peut-être lu ndaw ci mënta dekk la lool nak mom amul réponse da ngay bayyi nonu rek ndaw ci mo gëna xam bopam yeenent bi ni ko ah mom joxula wonu tola mu ne ko an kay mu ne ko man nga ka dello tol mu ne ko waawa mu ne ko dello ko tol ba mu dello ko tol ba moy tan ga kon mo lay won ni kon lekete tan ci nit ñen ko foggé ci bari waay du nonu ni ko foggé ci tuta ci du nonu ndax ab tol mom jamono jojak jamono tay ci yam ab tol mom ma su nek lu yobbu lu simple mom ab tol mom lu gatt gatt boko xayma xamni xawna dun tout kon nit ki nga bëgg jox tan bu dé sa bëggel ci mom yegg na ci nga am ko ci nit man ko jox ko lu valeuré ah lola sagal na ay bokkam ci ak duggul ci cadre yaq lola amna solo trop na ay waxuma ni ñukoy défé non nga xam dañuy yaqaar légui xulu ci bopam moy nit ki légui ndaw ci defon nañ ci mom 225000 mu ñaan baat mayuñ ko ko ñu wo kilifa yi waxtaan borom kër gi ni du ko may baat té ndaw ci amna raison yu tax mu wara mëna ñaan baat su boba dañuy yëkëti 225000 jox ko ko niko suméku la su boba say ba jeex lool mom bu amé say ba jeex waye ay bo ñaané baat té fek amo raison yi tax nga wara ñaan baat yent yalla bi neena ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqaha min ghayri ma ba'sin fa haramun 'alayha ra'ihatul janna hadithu abu dawud sallallahu alaihi wasallam ibn majah ahmad al-albani wiral nak bet jigen bu ñaan baat ci amul raison yu normal yu l'islam reconnaître yi tax mu ñaan baat ne yek ni aljana bu fa tam ah bel brad lu na de man da may faral wax ni do gudd fa nak do nangam ak do bari alal yoy mom manes nako negocier mu jall waye mirum aljana mom bu ci kenn di dugg diko jema negocier mom parce que mom moy sanni tat bi mu jiba lepp lo xam tan dugg aljana tan bañ fa dugg da ca aju mom taye bo bo cey jël tay matukay xolal li ngay def bu baax bepp jigen bu laaj baat ñaan baat ci amut ben raison ha gis nga genen goor nga nokko rek wala sa jëkkeer am alal wala seenen nga wala nit ñak faay yoy yoy bu taxé mom tay bo nga xamni tekk bi yow dugg nga ci ndaw ci sune sumé ku ko goor ci bëgg bañ ah lool mom amatu lu ñu bañ tok mom mëna tok dara parce que atal l'islam su fekkante ni ndaw ci ku goor ki nangu nak wala forcé nañ ko su boba nak ñaaray am qadi moy am qadi moy ci atté xam ngeen bu jëk da len imam am qadi bo dege ñu nan qadi diw qubat lool ay qubat même fi ci Sénégal sax amon na fi ñu xam histoire Sénégal sama yenten jangum tubab yoy di ngeen ko jangam bi di ngeen deg ku ci ci ku ñu qadi ma jaxate kala koku borom xam xam la won qadi law daran atti qadi nak daraaje ju kawel la moy da ngay jang ba xam l'islam ba mu leer waxu ñu am jangant rek jang lax de rek téré ba ko top dedet qadi da ngay jang ba xam l'islam nek borom xam xam ñu fal la ngay atti ñun dañuy jaawat li qada ak fatwa fatwa moy man set dama jappon ba pare sol samay kawas def nangam ak nangam legi nak sumay atet l'islam moy len koku borom xam xam li nga koy laaj ndaw si nak da bëgg sumeku yëkëti 225 mili diko jox jëkër ji bañ nañ diko jël koku du borom xam xam day koy régler qadi day ko war régler parce que atet la atet bi nak su boba ku ñor moy man di atet xam ngeen ni dafa bok ci nit ñi gëna mëna waxante xam nga da nga gis jëkër ak jabar joxé nga ñëw jëkër ji wax ba wër ji jabar ji nga yaakaar jëkër ji am dëgg fekk la minuy réré rek léleg man nga ñëw jigen ji wax ba wër jëkër ji nga yaakaar moom dëgg fekk la minuy réré rek waye nak bo téyé xamna min babu tara'if wala tarifa yu mel non pour wala nit ki ñor na ci am solo ci jamono yi gor gogu ñu qadima joxati xala dañ wax ni benn waye dafa jëlon aw nak denk ko kenn waja tok man nga commencé njabot rek ami dom muni mom mo am nak da cey tak ñi dem ci qadi ci waxna ke waxna legi ban preuve nga mëna am ci ku mom nak wi legi dafa défar lu genn caisse bu melni caisse ci neew utal ko ay ban ba nit ku ci nek di nga mëna noy mu tejj ko jël ben way liko duggal ci bir nga tud lo deg rek bindal daali jël caisse ci tek ko fi sa mom nak wa ak jabaram wala ka yore nak wa ak jabaram mu ñu leen dem leen ngeen diri kees gi jele ko fele nga japp ko diko pous ba yebbu ko fele mo jigeentu bu sori kees lay di xam ni tamet ci biir ni pous ba mu yag ndaw ci nekkon li jaay man sama loxo yaangi bëgg neex li dal deru ko bayyi la nak nagu jambur wi delo ah wa jang ci biir mu ba ci dal di bind dal nopi rek ñu bari bari ak mom ba ag ñu ni keneen ci ci def ak jabaram demal xati xama ko ngeen dafa di ci jigen mom danaka doole ja bari wu ndaw ci dal ne ko ligay ci bayiko ak yalla yalla mom xamna ni ya ko mom meme buñ ko xamut yalla mom xamna ni ya ko mom bayiko ak yalla waji dal di bind bayiko ak yalla mom dal di sox biñu yexé ci kéron ké par ji qadi ati ati lu jeex la légui xamnañ ko mom nak li parce que ci na ci bir bu génné rek joxé atta bi ak yenen yo xamanteni yoyu xam ko dafa am solo trop 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 ci yewut ak doomu adama xeyna ñi yalla may experience ci buntu bobu gis nga leg leg jëkër ak jabar dañu jëf ci wax sal lu ñu tal tal nga togn tek rek di leen suivre di nga xam deug yi fa la sey lool nak mbirum qadi la legi qadi su fekke amna moy joxe atta bi waye nak comme jamono bi ñu tollu fi ñu toll ni xam nga qadi mo amul legi comme amul lan mo meuna nek moy ab borom xam xam jëlup atta rek don tan yor pouvoir bi qadi yore parce que borom xam xam bi meuna def limay def benen borom xam xam ñoo dindiko borom xam xam na def limay def kene du ko reconnaître waye bu dem qadi ci l'islam mom amul tamay an nak amul tayay an nak amul diw an nak qadi bu waxe mom jeexna mom dem len julli ci tiswara bokk yon su ko defé su boba dañuy forcer ko gor ci jox ko xaliss bi sey ba dal di tass mu jeex ndaw ci day eddaw wala du eddaw borom xam xam yi juyo nañ ñen ñi nenañ dana eddaw ñaata lay eddaw ñu ne day eddaw comme kuñ fasé ñen ñi ni dédé du eddaw aslan bu joxé affaire bi jeex na tak ñen ñi day eddaw ben wèr ñu wax lolu moy li gëna wèr tay eddaw ben wèr manam 1 mois lay top ba set gis ci règle jeex na bu gisé goro yeey légui nak bu togué 1 mois fekk ci digënté bi daf ca jëlé ëmb ha am na ngeen di neral bu toge 1 mois bi jeex fekk nek da ca jëlé ëmb ha day bay ba wati la sa tay bay ba wati munul jeex waye nak tayé mom xulu am tabina yef ye tabina réparer wati amu ci ludul xana da fekk mu neex ndaw ci waye nak edda bi mom mën ta yam ci 1 mois bobu legui communauté yam xam nga dafa mëna am jëkkër mëna am ëmb ba bari da may wax ci ko ëmb bi dédé du mënul nek kon faaw nga dem ba wotin ba am do legui su ko défé kon problème yi nga xamanteni day am ci bir neegu sey yi ni lañ koy réglé su ko défé ndaw sama na tuddé def li ñi tuddé suméku moy délo ko alalam fofu timit duguma ci detaay yi sa sa ni comme ni ko waxe ndax detaay day dal bëgg nek dar sa fiq ndax fim nek ni ndaw si nga xamanteni mom baara yego comme niñ koy waxe motax mu bëgg suméku lolu am nañ sel sel yu fa nek ku goor ci su fekkante ni dañu suméku dox ko alal ji nangu ko jël alal ji ni ngi koy def xam nga ay detaay la yu bare bare yo xamanteni bo ci duggé bo tomb bo genn rek ba ci top ni la mayit ma ngi ni yoy nak yeneen masala la yo xamni xeyna jamono man na dox ban yegg ta comme mbirum sey ak element yi ci gëna important yi soxla mom yi def laccé jangat deglu borom xam xam mo koy motti kon dal ci gattal ndaw ci am na possibilité def luñu tuddé khul'u muy suméku muy dello ko gor ci lam jëlon ci mom kon islam utul nako ñaari solution benn moy mayma waye nak mayma sama baat waye jigéen ñi li ñi def loolu du solution de fay loolu amul ci l'islam fay dafa haram parce que genn gi nga genn sa kër borom kër te amo ci ndigal loolu bakkar la motax man jigéen ju am ful la du fay dédé jigéen ñu ñëk ñu da ngay gis ko xamanteni mom fay mom danaka mok jéla yamalé da yene ngi fatlikou ci ndinkane jigen juy sey waxon na jigen je don sey war fas wa ñew am jamono jey fas amone ñew ba tolok armée yi di joy biñ ko laaje lan lay joy mu dama xamni sama keur jeuker de suma fa ginnati mom mo ñew fi mba ma ñew fi koka fasiyena wala fay fasiyena wala tax lolu yene la nit ci da ko wara fas waye sey bo xamanteni da naka mom bu nekkut temporaire temporaire nga ko def ci sam xel yow motax wala fi dañuy xamni jigen bu teyse dafa wara cey ci xam ngeen ba top cey japp na ni glace boko jëndon tay andi ko tek ko fi bayiko fofu rek doko jariño de kon bo ñewé cey ci moy glace gi ñew na tege bi rek ñeñ ñep diko xol amu jariñ waye pour nga jariñ wa kër gi da ngay cey glace gi lay tabbi ci bir ndox ni cey ngir nit ni man ko jariño benen bi ci def moy jigen ju bax moy jigen jojje nga xamni bamuy sey mo tolok laget dun yelu li may bëgg net li mbirum adala xeyna du diine non la ko wara defé manam adalaay net li waye lima djublu ci nitili ada gi moy ngir gene xol mbir yi nim doon démé demb daf lay djimbali pour tay nga xam taw yoon yow bu jekkon ca kaw ga nun ñi yaro ca kaw ga wala bok ñi yaro ca kaw ga bo len laajé bu beut mataana seed bi moy bu tawé comme demb ci ngone wala demb ci guddii wala demb tawna ba toy ñu wara xey dem ji leget gu ndaw la ñuy jël def ci dugub moy dugub yi ñu wara ji limay netti nak baye na xele waxuma diina lay netti li aada liñ nit ñi doon def lay netti li waye dafa am luma ca soxla motax ma diko netti ñu ni njagamar lañ koy yel ab jank xale bo xamanteni mom musul xam goor li ay aada la waye natiija ba resultat ba lay bëgg la soxla motax ma diko netti li ñu seen jank xale bo jigen bo xamni musul xam goor musul sey ñu yeen ko leget gi def ci seen débat dé bi ñ koy def niko bul gess demal tol ba ag nga yenn ko way bul gess ndaw ci da koy yenn ñew ba ci digg tol ba mu waqi bam xoot tibbu ab tibbu def ca wala bok ci yenen aada yi kenn ku nekk nang koy defé ñu doga japp ni kon neet dina baax ci ñom lañ doon defé lay metti na su ko defé ñu jël leget goga ji tol ba mam fess del gis nga bu neet bi jexé ay sareti sareti saret ñoy jël bi mi dem jigen moko yobbu ju ndaw ñu yenn ko waye bi mi ñibi ci xolal ay saako ay saako ay sabari sabari dugub lool rek resultat mom rek la soxla motax mo dem netti la xissa bi legi lool moy jigen ji yow boy sey amana yow la tay tank ak tay dopp ak tay yere yi nga yobba rek tay wali waye bo demé parce yene nga fa liggey lu meññ lo xamni ci njabot ga ci doomi ci seug ya top to goraya di nga fa liggey lo xamni mi ngi melni bi neet bi jexé danaka
fukk yoon ak juróom saret bi jaabante na ko ci tool bi pour jël ci dugub ji ndax sakkan bu mu sakkan lim fa teg ak leget la woon ba ñuy dem. Lan laa jublu ci nekkli bi ak kista boobu mooy yow miy sëyi booy dem gëmal ni man dama fa war a jur ay nit ci baax, dama fa war a jur ay imaam, dama war a nekk exemple leen ci tund wi, tund diw. Boo déggee ñu ne tund bu jëkk ay tund lañ doon wax, xëy na bu doon Dakar dañ quartier Medina Griven 9 Griven 4 rii nangam, boo demee ci àll ba aw tund lañ daan wax. Ci misaal ñu ne diggante Fuut ba Thiès tund woowu nga xam ne dañ fay tudd diw day kuy tànn jabar ba dugg këram, dugg nga ci kër gu mat a tànnee parce que diw exemple la foofu. Lu tax? Ndax histoire am marqué na foofu ba nit ñi xam ko saykat la woon muñkat la woon, kenn mosu ko fee atté, kenn mosu ko fee ila axiri. Te yooyu jigéen biy sëyi loolu moo war a nekk yéeneen. Waaye problème bi nag ma kullu ma yatamanna al mar'u yudrikuhu, du caagee ne lépp li nga rêvé loolu ngay am. Nit ki mën naa dem sëyi fekk lam bëggoon amu ko suñ borom dogalul mu yàgg fa ila axiri. Waaye daal bu fekkee bëgg na cee génn na ñaan baat, su fekkee ñaan na baat may ñu ko, am na possibilité summeeku lii mooy ab atteem ci l'islam. léegi nag am na beneen boo xamante ni du summeeku waaye góora ko moom, moom la ñuy tuddee al ila. Ila mooy giñ ñi danga bëgg a yar sa jabar ak giñ lay àndal moo xamante ni daanaka soxna si den ci kër gi fate woo ko bàyyi woo ko summeekuwul du ngeen téq dara. loola leneen la incha allah danañ ko jumi ci dar si yii di ñëw bi isnillah. Kon bunt boobu mooy bunt ñaan baat may ñu la baat nga summeeku. lee mooy atteb ñaan baat ak iddaam, lii mooy atteb summeeku ak iddaam. di ñaan sunu borom mu defal ñu tawfiq ak taysir. wala ilmu inda allah taala, wa sallallahu wa sallam ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain.